Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Andijonda benzin taqchilligi boshlandi.
Andijonda benzin yo'q. Hamma zapravkalarga borsin, benzin chiqarmayapti. Bir hafta 10 kundan beri qo'llash 4,500-5,000 da bo'yib yuribdi.
Hokim bug'doyini tortib olgan andijonlik fermer o'zini osgani iddao qilindi. Konvertatsiyani ochishga tayyorlanayotgan hukumat tijorat banklariga dollarni qora bozor narxida olish va sotishga ruxsat berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qozog'istonning Oktoba viloyatida ro'y bergan avtobus halokatida halok bo'lgan 9 kishining jasadi va shu halokatda jarohatlangan 38 odam 24-iyun kuni maxsus uchoqda O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekiston hukumati halok bo'lganlar oila a'zolariga hamdardlik ham bildirgan. O'zbekiston hukumati xorijda falokatga uchragan vatandoshlariga ilk bor e'tibor qaratmoqda. 22-iyun kuni Samara Chimkent yo'lida 2 qavatli Mercedes-Benz avtobusi ag'darilishi oqibatida 9 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi, 18 odam jarohatlandi. Avtobusdagi o'zbekistonliklar Rossiyada ishlagan muhojirlar bo'lishgan. Ayni paytda O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi Oktoba viloyatida ro'y bergan avtobus halokati oqibatida halok bo'lganlarning ro'yxatini ham e'lon qildi. O'zbekiston elchixonasi saytida e'lon qilingan ro'yxatda halok bo'lganlarning 2 nafari Andijon, 3 nafari Farg'ona, 2 nafari Namangan va 1 nafari Jizzax va yana 1 nafari Surxondaryo viloyatidan ekani ma'lum qilingan. Islom Karimov davrida yurt tashqarisidagi o'zbekistonliklar muammolarga nafaqat e'tiborsiz bo'lingan, balki Karimov ularni dangasalar ham deb atagan edi. Toshkentda 26-iyun Ramazon hayitining ilk kuni shaharda avtobus va metro tong sahardan, ya'ni 4dan yo'lovchilarga xizmat qila boshlaydi. Bu haqda Tosh shahar Trans tashkiloti ma'lum qildi. Hayit kunlari jamoat transporti belgilangan vaqtdan erta ish boshlashi Toshkentda birinchi marta bo'lyapti. Ertalabki transport qatnovi Ramazon hayiti bayrami kuni Toshkentda yashovchi fuqarolarni shahardagi masjidlarga hayit namozini ado etish uchun vaqtida eltishga xizmat qilishi ta'kidlangan. O'zbekiston hukumati mamlakatda barpo etilajak islom madaniyati markazlari Rossiyada yashovchi asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning xayriya mablag'lariga qurilishini rasman tasdiqladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida Islom madaniyati markazi binolari qurilishiga Usmonov homiylik qilishi ta'kidlangan. Islom madaniyati markazlari Buxoro, Xiva va Samarqand shaharlarida barpo etiladi. Kelasi 4 yil davomida qurilajak ushbu loyiha qiymati va uning uchun Usmonov qancha mablag' sarflashi haqida hujjatda aytilmagan. Saudiya Arabistoni hukumati Makkada terrorchilik harakati oldi olinganini bildirdi. Er-Riyod rasmiylariga ko'ra, politsiya Al-Haram masjidiga rejalangan hujumni to'xtatib qolgan. Politsiyachilar hujumchi yashiringan binoni o'rab olganlarida hudkuch o'zini o'zi portlatib yuborgan oqibatda aksari qo'riqchilar bo'lgan 11 odam yaralandi. Politsiya Al-Haramga rejalangan hujum urinishida gumonlangan 5 odamni qo'lga olgan. Saudiya Arabistoni rasmiylari hozircha ushbu terakt urinishi haqida shundan ortiq ma'lumot bermayapti. 24-iyun kuni dunyo musulmonlari Ramazon oyi tugashi munosabati bilan Arafa kunini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan Makkaga millionlab ziyoratchi to'plangan. Hollywood kino yulduzi Johnny Depp AQSh prezidenti Donald Trump haqidagi qo'pol hazil uchun omma oldida kechirim so'radi. Juma kuni Britaniyaning Glastonbury shahrida bo'lib o'tgan musiqa festivalida qatnashgan deb Amerikada ko'pdan beri aktyorlar prezidentni o'ldirmadi, endi vaqti keldi degan hazilona gapni aytgandi va bu o'rinsiz hazil bo'lganini endi u tan olmoqda. Aktyorning bu hazili yuzasidan Oq uy prezidenti doim zo'ravonlikni qoralab kelgani va Depp va boshqalar esa bunday qilmayotganidan jumbushga kelganini bildirgan. 1865-yilda amerikalik aktyor Jon Booth spektakl paytida AQSh prezidenti Abraham Linkolnni otib o'ldirgan edi. Xitoy janubidagi Sichuan viloyatida uzoq davom etgan yog'ingarchiliklar sababli shanba kuni ro'y bergan ko'chki oqibatida 140 odam halok bo'ldi. Qutqaruvchilar tuproq ostida tirik qolganlarni hozircha qidirmoqda. Er-xotin va ularning chaqalog'i ko'chki ostidan qutqarib olingan. Tabiiy ofat ro'y bergan Sinmo qishlog'ida talabalar ta'tildan qaytib kelgani sabab u yerga aholi ko'p yig'ilgan bo'lgan. So'nggi xabarlar edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonlik haydovchilar viloyatdagi avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchalarining birontasidan benzin topishning iloji bo'lmayotgani, ular tunu kun benzinga navbat kutib vaqtini o'tkazayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Benzin umuman yo'q, qo'lda 4500 so'm, hammasi chaqovchilarning qo'liga o'tib ketgan, deydi andijonlik haydovchi.
Andijonda benzin yo'q. Hozir zapravkalarga borsiz, mezbasi benzin chiqarmayapti, yapti. Bir hafta 10 kundan beri qo'ldan 4500 daha qo'yib yuribmiz. Hamma odamlar yangi ingan mashinalar olib chiqqanlar ham iloji yo'q, qo'ldan qo'yib yuribmiz. Zapravkalarda bitta ham zapravka ishlamayapti.
O'sha benzin quyish shoxobchalaridagilar qanaqa sabablarni aytishyapti benzin yo'qligiga?
Benzin yo'qligiga ashani, benzin beradigan nechtasan, ash ishlamayapti, benzin kelmayapti. Vahla deyishar, ikkitasidan so'rasa vahla deyapti. Lekin benzin chiqmaya, benzin chiqqan zapravka ham kechikmay sotishyapti. Qo'lda sotadiganlar, ashdan olib xalqqa tegmayapti benzin.
Endi bu qanaqa aksini ko'rsatyapti endi Andijonda benzin yo'qligi?
Endi bizda misol ko'pchilik gaz mashina, lekin yani yangi chiqqan mashinalarda hozir misol avtokreditlar boshlandi. Avtokreditlardan keyin ham odamlar misol 30% to'lab turib yangi mashina olib chiqyapti. Yangi mashina olib chiqqanlar baribir 10 kunmi 15 kunmi bir oy bo'lsa ham misol benzin bilan yurish kerak. Ular ham benzin istab yuribdi. Bizda ko'pchiligi ashu bir hafta 10 kun minibla gaz qo'yib oladida. Nimaga desiz, benzinga ishonch yo'q-ku. Benzinga ishonch yo'qligi sababli gaz qo'yib olishadi osongina. Nimaga desiz, endi uni qo'ldan 4500, 5000dan quyib yuraverganlar istab yuradida endi 4500, 5000 hali qo'ldagi ham benzin yaxshi benzin emas, hani har xil narsalar aralashgan benzin, mashina charillaydi, motorlari qisib qolmasin deb ashuncha osongina gazga o'tib oladi.
Endi qachon bo'lar ekan endi benzin? Nima deyishyapti bu haqda?
Benzinni men so'raganimda 3-4 kunda bo'ladi deyuvdi. Kecha ham qaradim, bugun ham qaradim, lekin benzindan darak yo'q.
Endi odamlar nima qilyapti endi benzinli mashinalarning egalari?
5000 so'mlar qo'ldan olib quyib yuribdida endi. 5000 so'mga qo'ldan quyibadiganlar uyga qo'yib qo'yib, tiyad yuribdida endi, boshqa nima qiladi? Yo bo'lmasam gaz qo'ydirib olyapti sirasi.
O'zbekistonda so'nggi yillarda oyoq ishlarida benzin taqchillashishi odatiy holga aylangan. O'zbek nefti mahsulot shirkatidagilar esa buni benzinga talab ko'pligi bilan